Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Αλεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό, συνεργάτιδα στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Αποσπασμένη συνεργάτιδα στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, και θα συζητήσουμε για το θέμα του θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω καταρχάς και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Σε ό,τι χρειαστεί να συζητήσουμε.
Να συζητήσουμε, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και γνωρίζουμε ότι με γνώμονα και πρωταρχικό ουσιαστικό σκοπό για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας έχουν ξεκινήσει στην Ιερά Μητρόπολη και λειτουργεί και η σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν μια από τις πρώτες θεματικές μέρημνες του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου εδώ, κυρίου Δαμασκηνού, ώστε να υπάρξει συμπαράσταση και ενίσχυση στην οικογένεια, η οποία οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και είναι και μικρογραφία της κοινωνίας.
Βέβαια, σαφώς.
Γι' αυτό και ξεκίνησε, εμπλουτίστηκε δηλαδή, συνεχίστηκε και εμπλουτίστηκε το πρόγραμμα και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, αλλά παράλληλα δημιουργήθηκαν και ενωριακές σχολές γονέων σε πόλεις και κομοπόλεις όπως το Νεοχώρι, το Θέρμο, τη Βόνιτσα, τον Αστακό, την Αμφιλοχία. Όλος ο νομός δηλαδή έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία της σχολής γονέων.
Τι γίνεται από εδώ και πέρα, ουσιαστικά πώς εκδηλώνεται, πώς διαχειρίζεται όλο αυτό η σχολή γονέων, σε τι αφορά και τι κάνει? Και
μάλιστα,
έχετε κάνει, τι προσπαθείτε κι εσείς, γιατί και εσείς είσαστε άνθρωπος ο οποίος προσπαθείτε ιδιαίτερα.
Εντάξει, τον αγώνα μας κάνουμε όλοι και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, έχουμε καλέσει εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι ο καθένας είχε το δικό του ρόλο, το δικό του θέμα, για να προσφέρουν στους γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρειάζονται μεγάλη στήριξη και εν ώψη όλων αυτών των τελευταίων γεγονότων που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Καταρχάς καλέσαμε τον πατέρα Χρήστο το Μίτσο και τον Παπα Πάοκ που λέμε, ο οποίος είχε και πάρα πολύ κόσμο. Καλέσαμε για τις διαδικτυακές προκλήσεις και τις πρακτικές αντιμετώπισης και μέτρα ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Καλέσαμε για άλλον σύμβουλο εκπαίδευσης για το παιδί με αναπηρία στην οικογένεια. Ο κύριος Λιαμής μας είπε τι μας διδάσκουν τα κακά παιδιά. Ο πατήρ Λίπιος, άλλο θλίψη και άλλο μετάνοια, τι είναι και τι δεν είναι μετάνοια στην Εκκλησία. Όλα τα θέματα είναι μέσα στη ζωή της οικογένειας και ως προς την αντιμετώπιση του ίδιου του παιδιού, αλλά ρίχνουμε και πολύ βάρος και στην σχέση του ζευγαριού μεταξύ τους, καθώς και στο σεβασμό στην μάνα και τον πατέρα της οικογένειας.
Από εκεί προέρχονται όλα, από τους γονείς, έτσι δεν είναι, κυρία Αλεξοπούλου?
Επειδή υπηρέτησα 32 χρόνια στην εκπαίδευση και πέρασα πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια μου, πολύ νέοι, πολύ έφηβοι, έχω να σας πω ότι δυστυχώς εξαρτάται από την οικογένεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δυστυχώς πολλές φορές η οικογένεια δεν είναι στηρικτικός κρίκος στο παιδί. Δυστυχώς σήμερα. Και αυτά χειροτερεύουν όσο περνάνε οι εποχές και οι χρόνοι.
Έχετε δυστυχώς μεγάλη εμπειρία ως γυμνασιάρχης, έτσι δεν είναι, στο Αγρίνιο?
Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, ναι, πολλά χρόνια και σε ένα κεντρικό σχολείο του Αγρινίου με πάρα πολλά παιδιά και πολλούς εκπαιδευτικούς. Και εκεί είδαν τα μάτια μας τα πάντα. Τα πάντα. Όταν βλέπαμε ένα παιδί απέναντί μας το οποίο παρουσίαζε προβλήματα, οτιδήποτε προβλήματα, είτε παραβατικές συμπεριφορές, είτε επιθετικότητα, είτε οτιδήποτε άλλο, ξέραμε από πριν ότι πρέπει να ψάξουμε την οικογένεια. Και ψάχνοντας βρίσκαμε πράγματι προβλήματα διάφορα στην οικογένεια και ξεκινούσαμε από εκεί.
Μεταξύ των γονέων εννοείται,
δηλαδή,
έτσι.
Να βοηθήσουμε, ναι, από τους γονείς βεβαίως. Από τους γονείς ξεκινούσαμε.
Και πώς γίνεται μετά, πώς διαμορφώνεται μια προσωπικότητα ενός παιδιού όταν έχει προβλήματα στο σπίτι του από τους γονείς κυρίως? Τι γίνεται, πώς το διαχειρίζεται, και, γιατί και εσάς ο ρόλος σας είναι μεγάλος και σημαντικός, ουσιώδης.
Είναι ουσιώδης πραγματικά και καλύπτουμε τα κενά των γονέων δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει, κανονικά πρέπει να παίρνουμε τους γονείς, καταρχάς να πω λίγο για τον υπέρτατο σκοπό της αγωγής.
Βεβαίως.
Που είναι για τα παιδιά και τους εφήβους, είναι να μάθουν να αγαπούν. Να μάθουν ότι η μεγαλύτερη χαρά είναι να σηκώνει το φορτίο των άλλων, όπως έλεγε ο Πεσταλότζη. Αυτό πρέπει να έχουν οι γονείς στο μυαλό τους αρχικά. Από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να σέβονται, να τα καθοδηγούν, να τους δίνουν την πειθαρχία και να τους βάζουν όρια. Τα όρια στα παιδιά είναι κανόνες ζωής και δείχνουν αγάπη. Και δεν είναι μόνο για τα παιδιά τα όρια. Όρια είναι κανόνες που είτε συζητήθηκαν, είτε συμφωνήθηκαν, είτε επιβλήθηκαν και ρυθμίζουν τη ζωή μας, τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας. Σημαίνουν νιάξιμο, φροντίδα, ενδιαφέρον.
Τα όρια πώς μπορεί κάποιος να τα βάλουμε σε μια σειρά? Ποια είναι τα όρια που θα βάλουμε στα παιδιά μας?
Κοιτάξτε, τα όρια αφορούν τους κανόνες που θα βάλουμε, που θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά και αν θα σας εξηγήσω ακριβώς. Και αν τα όρια είναι λογικά, λειτουργικά, εξυπηρετούν τη ζωή. Αν είναι αυστηρά, πνίγουν. Αλλά αν τα όρια είναι ασαφή ή χαοτικά, το παιδί νιώθει ανασφαλές. Φανταστείτε, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, μια και με ρωτήσετε για τα όρια. Φανταστείτε το σπίτι μας να μην έχει εξώπορτα. Ή η εξώπορτα να μην άγγιγε ποτέ. Mm-hmm. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση θα είχαμε θέμα. Η πόρτα είναι ένα όριο, ας πούμε. Όταν γεννήθηκε λοιπόν ένα παιδί, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να το προφυλάξουμε και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την οριοθέτηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδάκι είναι νεογέννητο, εμείς βάζουμε όρια στους φίλους και στους γνωστούς. Να μην μπαίνουν στο δωμάτιο. Ή δεν θα αφήσουμε το παιδί μας να κρυώσει. Ή στο δρόμο το κρατάμε από το χέρι. Αυτά είναι όρια. Και τα όρια αυτά μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, με την οριμότητα του κάθε παιδιού, με το περιβάλλον, το φύλο και τη σωματική δύναμη του κάθε παιδιού. Και οι ενέργειες αυτές, εφόσον είναι σωστές από το γονιό, δεν δημιουργεί τραύμα στο παιδί, όπως παλιά λέγανε στην περίφημη αντιαυταρχική διαπαιδαγώγηση. Κάθε όχι εμποδίζει την ελευθερία της προσωπικότητας. Όχι. Και αυτό το πώς θέτουμε όρια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Βέβαια. Και θέλει και εκπαίδευση και για τους γονείς κυρίως.
Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν οι γονείς. Δηλαδή ο γονέας το όριο το θέτει ήρεμα, εξηγεί στο παιδί.
Με αγάπη.
Ακριβώς. Το θέτει σε κλίμα αγάπης και αποδοχής και έτσι το παιδί γίνεται πιο συνεργάσιμος. Ο γονιός πρέπει να έχει υπομονή, να διαπραγματεύεται μαζί του και αυτό είναι η δυσκολότερη παιδαγωγική πράξη, κύριε Στρουμπάκο. Δεν λέμε στο παιδί μόνο όχι, πρόσεχε μη. Αυτά θυμίζουν εντολή τα λόγια. Αλλά μπορούμε να απαγορεύουμε συνέχεια και να υποτιμούμε το παιδί μας. Φάει, του λέμε, ντύσου, μη μιλάς, όχι. Αυτό δεν κτίζει σχέσεις. Πρέπει να θέτουμε τα όρια με απλό και κατανοητό τρόπο. Ας πούμε ο Ιάκωβος Μαρτίδης, ένας μεγάλος ψυχίατρος εδώ της Ελλάδας μας, είπε ότι οριοθετούμε με θετικό πρόσημο και καλή διάθεση. Και αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Όλη η στάση του σώματος, το ύφος μας, ο τόνος, η τρυφερή βλεμματική επαφή, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιτυχή τοποθέτηση των ορίων στο παιδί. Έχετε καταλάβατε, δίκιο. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Έχει δίκιο και εμείς τώρα. Ναι, θα πει κανείς τώρα οι γονείς που ζούμε σε αυτή την καθημερινότητα του άγχους, του στρες, των προβλημάτων, της επιβίωσης. Πώς να μην βγάζουμε θυμό στα παιδιά μας. Κι όμως δεν θέλει θυμό, δεν θέλει αυταρχικότητα, θέλει κάποιο άλλο διαχείριση.
Ακριβώς, ειδικά θυμό δεν θέλει. Όταν βλέπουμε και νιώθουμε οι γονείς, όλοι μας οι γονείς, εγώ είμαι και η γιαγιά μάλιστα, όταν νιώθουν οι γονείς ότι θα ξεσπάσουν στο παιδί επειδή είναι αγχωμένοι, έχουν νεύρα ή κούραση, θα πρέπει να σταματήσουν, να περιμένουν να ηρεμήσουν, να ψάξουν το θέμα, να το συζητήσουν και πάντα εξηγούμε στο παιδί τα όρια, τα σαφή όρια, να τα καταλάβει. Μπορεί το παιδί να μην έχει καταλάβει αυτό που του ζητάμε. Θα πρέπει να κάτσουμε μαζί του, να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε, καταλαβαίνω όλο το φόρτο και όλοι μας ακριβώς στην ίδια διαδικασία είμαστε. Αλλά τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα χάσουμε.
Γιατί, πώς θα τα χάσουμε, παίζει και αυτό ρόλο, πώς θα χάσουμε τα παιδιά μας, πότε το παιδί αντιδρά, γιατί και η εφηβεία είναι ένα κομμάτι δύσκολο για την ζωή του.
Η εφηβεία είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για ένα γονιό, μόνο αν σταθούμε στο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, μόνο αυτό που λέει ότι της τέχνης ταύτης, ούκα έστιν άλλη μίζων. Τι γαρ ίσον του ρυθμί σε ψυχήν και διαπλάσει νέο διάνοιαν. Λέει η τέχνη αυτή είναι η μεγαλύτερη. Πώς θα ρυθμίσεις μια νεανική ψυχή και να τη διαπλάσεις. Ο έφηβος παίζει πολλές φορές με τα νεύρα των γονιών, με την υπομονή των γονιών. Δοκιμάζει τα όρια που του βάλαμε. Και είτε δρά παρορμητικά λόγω της ηλικίας. Αν εμείς δεν δώσουμε αγάπη στο παιδί μας, θα ψάξει να τη βρει αλλού την αγάπη. Αν εμείς δεν μιλήσουμε, δεν διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας με το διάλογο, θα ψάξει να βρει αλλού το διάλογο. Και ξέρετε τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω μας τη σημερινή εποχή.
Καιροφυλακτούν έξω πολύ.
Ακριβώς.
Πειρασμοί ακριβώς. Και κίνδυνοι.
Πειρασμοί, τα ναρκωτικά, οι φιλίες αυτές που το παιδί το οδηγούν σε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το περιμένουν πώς και πώς αυτό αυτοί, όλες αυτοί, όλοι αυτοί.
Εδώ τώρα τον κυρίαρχο ρόλο θα έλεγε κανείς τον έχει η μάνα ή και μαζί με τον πατέρα.
Κοιτάξτε, παλιά όταν υπήρχε η πατριαρχική κοινωνία και ο άντρας έβγαινε πολλές ώρες έξω από το σπίτι για να δουλέψει και να φέρει χρήματα, κυρίως έμενε η μάνα μαζί με το παιδί. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γονείς οι δύο πρέπει να συζητούν μεταξύ τους, να έχουν κοινή πορεία, κοινή γραμμή και να βγάζουν και οι δύο διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Βέβαια τώρα εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή η μητέρα είναι η αγάπη και ο πατέρας είναι το κύρος, όπως είναι η αγάπη της μάνας, δεν υπάρχει όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση και την αγωγή στο παιδί. Δηλαδή, να σας πω τώρα ότι οι πρώτες ενστικτόδεις λέξεις του μωρού είναι το «μα» ή το «μαμ». Αυτό, το χαϊδευτικό της λέξης «μητέρα» δηλαδή, δημιουργείται από τις πρώτες συλλαβές, από τους πρώτους ασυναίσθητους φυσικούς ήχους που λέει ένα μωρό. Άρα, σκεφτείτε, το μωρό γεννιέται σχεδόν με την λέξη «μητέρα». Και θα ήθελα έτσι να σας αναφέρω, στην πόλη του Μεξικού υπάρχει ένα μνημείο και η επιγραφή σε μετάφραση, ξέρετε τι λέει, σε αυτήν που μας αγαπά πριν ακόμα μας γνωρίσει. Δηλαδή το ευγενές ένστικτο της μητρότητας υπάρχει μέσα σε όλα τα έμβια όντα και είναι ισόβιο. Βλέπουμε σε όλο τον κόσμο εικόνες με τις μανάδες να κουβαλάνε τα παιδιά στην πλάτη τους, στην αγκαλιά τους, με την ίδια λαχτάρα.
Τι λέτε, είναι σύμβολο η μάνα. Είναι σύμβολο. Συζητάμε την αυτονόητα, καταλάβατε κυρία Γεωργιάδου. Και σε μια εποχή, βλέπετε τι γίνεται τώρα. Να τα αποδομήσουν όλα. Ακόμα και το συμβολισμό της μάνας.
Γι' αυτό ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, ας πούμε έχω διαβάσει, η μάνα είναι η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα για τα παιδιά. Όπως λέει κάποιος μεγάλος, είναι η γη τους. Η Κατρίν Μπατλέρ γράφει. Είναι το φαγητό και το κρεβάτι τους και το παραπανίσιο σκέπασμά τους. Όταν τη νύχτα θεριεύει το κρύο. Είναι η ζεστασιά τους, η γιατριά τους και το καταφύγιό τους. Είναι το μόνο πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή που μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί για τα παιδιά της. Αντικαταστάτης της δεν υπάρχει. Πόσο ιερό λοιπόν είναι το ύψιστο αξίωμα της γυναίκας να είναι μητέρα. Καταλαβαίνετε.
Και ειδικά και σε αυτή την εποχή, πόσο επιτακτική είναι ανάγκη, πόσο ο ρόλος της μητέρας, της μάνας, τώρα που συζητάμε.
Ο ρόλος της μητέρας είναι ο σπουδαιότερος και μεγαλύτερος ρόλος για να μεγαλώσει και να καλλιεργήσει και να δώσει αγωγή στα παιδιά της. Όλα γίνονται από το ζευγάρι. Δηλαδή, είπαμε πριν, με ενιαία θέση το ζευγάρι τοποθετείται στην αγωγή των παιδιών του. Όμως η μάνα, η αγάπη της μάνας, καλύπτει και θεραπεύει τα πάντα. Αυτό είναι εσωτερικό ψυχικό βίωμα. Δεν είναι κάτι απλό. Παριστάνω τη μάνα, ας πούμε. Δεν μπορείς να παριστάνεις τη μάνα. Ή θα είσαι μάνα, θα έχεις γεννήσει ένα παιδί, ή θα το έχεις υιοθετήσει, αλλά θα το έχεις αγαπήσει από πριν μητρικά, για να μπορέσεις να του δώσεις το θησαυρό της ψυχής, το θησαυρό της αγάπης, να το μάθεις τα αγαπά. Καταλάβατε.
Τώρα είναι πολλά και είναι και σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Γεωργιάδου. Μήπως η εποχή μας, μήπως αυτό τώρα που ζούμε με τους πειρασμούς αυτούς και τα νομοσχέδια που περνάει η κυβέρνηση και ούτω καθεξής,
ναι,
είναι και μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθούμε όλοι μας στις οικογένειές μας και, να δούμε τι λάθη κάναμε κι εμείς.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό και θα ήθελα πριν το σχολιάσω να σας πω δύο λόγια για την οικογένεια. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια είναι ο χώρος ενός θαυμαστού πειράματος. Τι πειράματος? Της εφαρμοσμένης αγάπης και ελευθερίας που και οι δύο είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της ίδιας της Εκκλησίας. Η οικογένεια δομείται σε δύο μεγάλους άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αγαπητική συγύπαρξη των μελών της. Η οικογένεια δεν είναι άθροισμα ατομικισμών, κύριε Στρουμπάκο, ούτε συμφεροντολογικός συνεταιρισμός, όπου ο καθένας εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Δεν πάμε στην οικογένεια για να ζήσουμε εμείς. Πάμε για να δημιουργήσουμε οικογένεια. Η οικογένεια είναι η δυναμική συνύπαρξη, δηλαδή αγαπητική συμμετοχή από κοινού, σε όλα τα γεγονότα της ζωής, και στη χαρά και στην οδύνη. Και το δεύτερο σημείο της οικογένειας, ο δεύτερος άξονας, είναι η μοναδικότητα του κάθε προσώπου. Είναι εργαστήρι η οικογένεια. Εκεί μέσα σε αυτό το εργαστήρι, το ιερό εργαστήρι, η κατοίκον εκκλησία καλλιεργείται το κάθε μοναδικό πρόσωπο με αγάπη, σεβασμό και αμοιβαιότητα. Ο ρόλος των δύο συζύγων είναι να φτάσουν μαζί στον παράδεισο, κύριε Στρουμπάκο. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε κατανοήσει και κατά πόσον ασχολούμαστε με τα λάθη που κάνουμε, με την αυτογνωσία δηλαδή. Ο κάθε γονιός πρέπει να έχει την αυτογνωσία, να έχει ως πρότυπο τον Χριστό, την Εκκλησία και να κάνει, να βλέπει τα λάθη του συνεχώς μπροστά του ώστε να τα διορθώνει. Καταλαβαίνετε πόσο ιερό,
πόσο σημαντικό είναι πράγμα. Αυτό που λέτε, βέβαια, πολύ σημαντικό είναι. Και επίσης μέσα
είναι
από αυτή λοιπόν τη μικρή εκκλησία που γίνεται στο σπίτι και δεν μιμούνται τα παιδιά, τους γονείς, όταν έχουν τέτοιου είδους ευλογία.
Κοιτάξτε να δείτε, ο λαός μας είναι σοφός. Όταν λέει ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, δεν είναι τυχαίο. Οι γονείς οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί, είναι τρυφεροί, λένε στο παιδί, δεν υποτιμούν, δεν το μειώνουν το παιδί και δεν το χειραγωγούν, αλλά υπάρχουν πολλά μηνύματα φροντίδας για το παιδί. Μπορούμε να του πούμε σε εκτιμώ ως άνθρωπος, αγαπώ, σε ακούμε, προσοχή και πολλά άλλα. Όλο θετικά θα δουν ότι το παιδί τους και θα συνεργαστεί. Και θα τους ακολουθήσει και έστω και αν στην εφηβεία αφήσει κάποια πράγματα από αυτά, δεν τα δείχνει ή αντιδρά πολύ βία ή οτιδήποτε άλλο, να θυμώνται οι γονείς ότι το σπέρμα, το σπόρο τον έχουν ρίξει μέσα στην ψυχή του παιδιού με τη βοήθεια του Θεού και την προσευχή, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη για το παιδί, για τον γονέα, η μεγαλύτερη δύναμη είναι η προσευχή. Αν βλέπουν ότι ο λόγος τους δεν περνάει στο παιδί, τότε λένε λιγότερα στο παιδί και περισσότερα στο Θεό. Και ακουμπάνε την ψυχή του παιδιού στην αγκαλιά του Θεού. Και εκεί νομίζω ότι δεν ξεφεύγει τίποτα πια. Όλα πάνε όπως πρέπει Και οι γονείς μετά από κάποια ηλικία είναι περήφανοι για τα παιδιά τους.
Τι ωραίο είναι αυτό που λέτε τώρα. Βέβαια. Να μάθει και το παιδί την προσευχή από τους γονείς του. Να μάθει ότι πρέπει να κερδίσει τον παράδεισο όπως οι γονείς του. Αυτό κυνηγάνε και προσπαθούν. Θα περάσει στις επόμενες γενναίες όλο αυτό που μας λέτε.
Αυτό. Και καταλαβαίνετε πόσο όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά τα νέα νομοσχέδια που πέρασαν κτλ. Πόσο τυποτένια είναι μπροστά σε, σε αυτό το σκοπό που έχει η οικογένεια. Τον τεράστιο σκοπό. Να φτάσουν και οι δύο γονείς μαζί με τα παιδιά τους στον παράδεισο.
Άρα αν είναι έτοιμη η οικογένεια σήμερα λοιπόν, η κάθε οικογένεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Βεβαίως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε ως άνθρωποι τίποτα, ούτε ως γονείς. Αρκεί να είμαστε δεμένοι, να ασχολείται ο ένας με τον άλλο, να ακουμπάμε το παιδί μας, να σκύβουμε στο επίπεδό του, να το κοιτάμε τρυφερά με στα μάτια και να του εκφράζουμε είτε και τη δική μας ενόχληση, είτε και ό,τι το πονάει, να έχει την εμπιστοσύνη να έρθει να μας το πει. Και εμείς υπάρχουν τρόποι, κύριε Στρομπάκο, και ίσως είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορούμε να μάθουμε στο παιδί και τα όρια και την αγάπη και τα πάντα. Αρκεί να είμαστε κοντά στο παιδί.
Και προϋποθέτει να είμαστε και εμείς έτοιμοι γονείς.
Και να δίνουμε παράδειγμα. Το παράδειγμα του γονιού δεν ξεφεύγει το παιδί, κύριε Στρομπάκο, μετά. Από το παράδειγμα, όταν ο γονιός βρίζει μες στο σπίτι, σίγουρα θα βρίσκει το παιδί. Όταν ένας γονιός δεν έχει πει ποτέ λέξεις άσχημες μπροστά στο παιδί ή οπουδήποτε βρίσκεται, το παιδί αυτό πώς θα μάθει αν τις λέει. Καταλαβαίνετε
σωστά,
δηλαδή.
Σωστά. Και μπράβο σας, γιατί αυτό που πάτε και κάνετε είναι τεράστια σημασία στο η σχολή γονέων. Δίνει κατευθύνσεις πνευματικές, να το πούμε και αυτό.
Είναι πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος είναι φοβερά δραστήριος και εργατικός, αγαπάει πολύ τους νέους ανθρώπους και τους γονείς και έχει αρχίσει από εξ αρχής να δημιουργεί αυτό το θεσμό, να τον συνεχίζει μάλλον, γιατί υπήρχε και παλαιότερα, να τον ενισχύει και να τον αυξάνει.
Σε ποιες περιοχές είπατε ότι θα αρχίσετε σιγά σιγά ή έχετε πάρει πρωτοβουλία?
Αρχίσαμε ήδη. Κοιτάξτε, είναι στο Νεοχώρι, ξεκίνησε προχθές την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου.
Να πάτε και στην κατοχή τότε.
Βέβαια, ναι, μου είπανε και για την κατοχή, βεβαίως.
Η γενέτειρά
λοιπόν,
μας.
Το δημιουργούμε. Είναι στο Θέρμο αυτή τη στιγμή. Στη Βόνιτσα έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Στον Αστακό επίσης και στην Αμφιλοχία. Είναι όλα τα κέρια κομοπόλης του νομού Ιταλοκανανίας. Και κάθε χρόνο αυτό θα αυξάνεται.
Πολύ
με τη βοήθεια του Θεού και με τη δύναμη που μας δίνει εδώ ο Σεβασμιότατος και τα κίνητρα που δίνει στους ανθρώπους για να, και να μιλάνε και να βοηθούν τους γονείς, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
Είχαμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή. Φιλοξενήσαμε την κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου Λεξοπούλου, θεολόγο, εκπαιδευτικό. Αποσπασμένη ως συνεργάτηδα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και συζητήσαμε το θέμα του ιερού θεσμού της οικογένειας. Κυρία Γεωργιάδου, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα θέλω να ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή μας, γιατί είναι ουσιαστικά θέματα, ουσιαστικά τα θέματα που κουβεντιάζουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είμαστε μόνο, αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε για το καλύτερο. Με την αγάπη απέναντι στο Θεό και με την υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και πρέπει να την κάνουμε πράξη.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό και ευλογημένο Τριώδιο και ευλογημένη Σαρακοστή. Καλό στάδιο.
Επίσης και καλή Ανάσταση να έχουμε στο τέλος της Σαρακοστής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Να είστε
σας ευχαριστώ.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.